tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbi na severu Kosmeta i dalje na barikadama zbog hapšenja svojih sunarodnika. Bivšem policajcu Slađanu Trajkoviću određen pritvor do 30 dana.
Rukom se Srđana Trajkovića, kažu, odgovoran je za ratne zločine. Gotovo 9 godina je radio u kosovskoj policiji, nije bio odgovoran ni za jedan ratni zločin. Oni žele da Srbi i svi građani Srbije, državu Srbiju, da im daju na tacni. Nećemo vam dati državu Srbiju ni za šta na svetu.
U muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda otvorena knjiga žalosti povodom smrti Siniše Mihajlovića.
Bio je veoma omiljena ličnost. Nema koga nije voleo. Ta njegov osmeh i ta, rekao bih, dečačka radost postignutim, toliko je bila univerzalna da jednostavno morali ste ga voleti.
Stupa na snagu uredba o energetski ugroženom kupcu kojom se definiše ko ima pravo na umanjenje računa za struju. Ukrajinska vojska ispalila 6 raketa grad prema Donjecku. Ruske snage izvele raketne napade na više ukrajinskih gradova. Raste vodostaj na rekama u Srbiji. Lim u Prijepolju dostigao granicu vanredne odbrane od poplava. Na svetskom šampionatu u Kataru za treće mesto od 16 časova igraju fudbaleri Hrvatske i Maroka. Sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 5 do 5, dnevna od 1 do 9, u Beogradu oko 2 stepena. Srbi na severu Kosova i Metohije i dalje su na barikadama protestujući zbog hapšenja svojih sunarodnika. Traže njihovo oslobađanje i povlačenje specijalne policije sa severa Kosmeta. Održano je prvo ročište uhapšenom bivšem policajcu Slađanu Trajkoviću i, kako saznaje naš dopisnik, određeno mu je do mesec dana pritvora. Iz misije Euleksa u Prištini saopšteno je da su od vlasti u Prištini dobili zahtev da omoguće transfer uhapšenog Dejana Pantića. Kako su naveli, prate slučaj kako bi procenili kako prištinske vlasti postupaju sa Pantićem. Sa najnovijim informacijama javlja se naš dopisnik Ivan Miljković.
Slađanu Trajkoviću, bivšem kosovskom policajcu, danas je pred sudom u Prištini izrečena mera od 30 dana pritvora, potvrdila je njegova supruga Suzana, ne navodeći detalje. Uhapšeni Srbin se tereti za navodni ratni zločin. Trajković je lišen slobode u četvrtak u večernjim satima, kada je prema navodima supruge Suzane otišao u južni deo grada po lekove. Uhapšeni se nalazi u Prištini. Advokat Dejan Vasić juče je obišao Slađana Trajkovića i uručio mu lekove. Pretpostavlja se da se Dejan Pantić, bivši kosovski policajac, uhapšen pre Slađana Trajkovića, nalazi u policijskoj bazi kod prelaza Jarinje. Advokat Nebojša Vlajić kaže da njegov klijent ima pravo da zna za šta se tereti, dodajući da se optužbe prema uhapšenom Pantiću prilagođavaju dnevnim potrebama Prištine.
Nema zemlje u svetu gde možete da držite pritvorenika ovako dugo, a da o tome ne obavestite nikoga, da ne dozvolite da ga posete advokati, da ne dozvolite da ga poseti porodica, da ga držite na tajnoj lokaciji, da ne želite da saopštite gde je to. Mislim da i oni ne znaju zašto ga terete i da njegovu optužbu prilagođavaju dnevnim potrebama. Prvo je rečeno da je to, pa je posle rečeno da je za nešto drugo, za neki događaj star, možda i godinu dana. Tako da zaista ne mogu da kažem zašto ga terete, ali to će morati ubrzo da bude rečeno. I on ima pravo, to je jedno od pretpostavki fair suđenja, da mu se kaže šta mu se stavlja na teret, kako bi on znao od čega treba da se brani. Ako se pozivaju na neke dokaze, onda su dužni da nam ih pruže. Ako tvrde da postoji neki video snimak ili CD, ja ne znam o čemu oni govore, onda neka ga daju.
Kosovska policija saopštila je da je tokom prethodne noći postavljena nova barikada u naselju Brđane, na putu koji vodi prema Zvečanu. Barikade na severu Kosova ušle su u osmi dan. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni za saobraćaj i pešake.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Slađan Trajković nije odgovoran ni za jedan zločin, kao što nikakav zločin nisu počinili ni ostali uhapšeni Srbi. Vučić ističe kako su netačne tvrdnje zapadnih partnera da rade na deeskalaciji situacije u južnoj pokrajini, a Srbima poručuje da ih država neće ostaviti na cedilu. Pripremila Marina Bajić.
Bezobrazluk Prištine, Srbi i Srbija trpe na dnevnom nivou i tome nema kraja, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na 11. kongresu SPS-a koji je održan na Beogradskom sajmu. Vučić tvrdi da su svi policajci, uhapšeni na severu pokrajine, nevini i da zapadni partneri to znaju, ali da daju nelogične izjave.
Kažu, a dobro, borit ćemo se sada da puste tog čoveka, pa makar samo da ode do kuće da vidi porodicu, reče o Dejanu Pantiću, reče o Miljanu Adžiću, reče o mnogim uhapšenim Srbima. Onda vi kažete, pa dobro, čekamo te ljude da vidimo, pustite ih, pošto ni za šta nisu krivi. A oni kažu, da, da, radimo na deeskalaciji. A onda vam sutradan ujutru uhapse Srđana Trajkovića, kažu, odgovoran je za ratne zločine. Gotovo 9 godina je radio u kosovskoj policiji, nije bio odgovoran ni za jedan ratni zločin. I opet se ne javlja ni porodici, ne dobija lekove, ništa ne može da dobije. Pre toga prebiju Kostića na Gazivodama, kažu, ne, ne, pa to je laž, srpska propaganda, mi nismo ni upali na Gazivode. Oni žele da Srbi i svi građani Srbije budu takvi koji će državu Srbiju da im daju na tacni. Nećemo vam dati državu Srbiju ni za šta na svetu. Ne sanjajte to, nikada je nećete dobiti. Država Srbija pripada njenim građanima, ovom narodu.
Vučić je još jednom Prištini postavio pitanje, postoji li makar jedan od 7 potpisanih sporazuma, uključujući Lisabonski, koji će biti spremna da ispoštuje.
Pokažite mi jedan od tih 7 sporazuma koji poštujete. Jedan, pa evo i mi ćemo da se držimo tog jednog. I oni mi u lice kažu, nema ni jedan. Jer ti nama sporazumi služe da biste vi ispunili, da imamo vas da pritisnemo da ispunite ono što je vaša obaveza, a mi to nećemo da ispunjavamo. Ono što je za nas važno, to je da ljudi u Srbiji znaju. Nismo mi glupi da to ne znamo. Primera bezobrazluka na dnevnom nivou mogu da vam pokazujem do sutra. I da ta priča bukvalno nema kraja. Ali to ne znači da mi smemo samo da kukamo. Ne, mi moramo da radimo još više. I moramo da pokušamo da budemo koliko je moguće ujedinjeni i jedinstveni. A i naš narod na Kosovu i Metohiji zna da se neće ponoviti 17. mart 2004. godine, da nećemo da bežimo po inostranstvu, da nećemo da se krijemo ni od koga, da ćemo, ma koliko teško bilo, biti u svoj narod.
Govoreći na kongresu SPS-a u Beogradu, Vučić je poručio i kako u borbi za najviše državne interese računa na saradnju te stranke. Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da će SPS aktivno učestvovati u odbrani najviših nacionalnih interesa. Zaključio je da Srbija u dijalogu s Prištinom ne sme da odstupi od zacrtanih crvenih linija.
Dok su ljudi na barikadama, dok se hapse Srbi, veoma je teško možete razgovarati o nekom trajnom rešenju problema Kosova i Metohije. Znači, u ovom trenutku je zaista početno pitanje deeskalacije ovih problema, rešavanje svih tih pitanja da bismo mogli da se okrenemo dijalogu. Mi ćemo danas dati punu podršku predsjedniku Vučiću kao politička stranka i kao koalicija u odbrani naših nacionalnih i državnih interesa.
A zaštita tih interesa podrazumeva i podršku Srbima u Republici Srpskoj, dodao je Vučić. Poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, ali nikada svoj narod na cedilu nećemo ostavljati, zaključio je. O pritiscima Brisela i Vašingtona jutros je za televiziju Prva govorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je poručio da jedinstvena politika Srbije i Republike Srpske treba da bude odgovor na pritiske Zapada.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Od legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, koji je preminuo u Rimu u 54. godini od leukemije, opraštaju se Srbija, Italija, svet. Prema odluci porodice, Siniša Mihajlović će biti sahranjen u Rimu u ponedeljak, ali će Srbija dobiti priliku da kaže poslednje s Bogom ikoni fudbalske igre. U muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda do 17 časova biće otvorena knjiga žalosti, dok je komemoracija zakazana za sutra na stadionu Rajko Mitić. Pripremila Snežana Pantović.
Na stadion Rajko Mitić prvi je došao da se upiše u knjigu žalosti ministar sporta Zoran Gajić, koji je Mihajlovića poznavao pune 24 godine.
On je jedan od retkih vrhunskih sportista koji se od tih mlađih kategorija, od Vojvodine sa 19 godina pa do najvećih trenutaka koje je doživio u karijeri, nije promenio, ostao je isti i samo je i napredovao u smislu nekakve normalnosti koju mi tako, da kažem, kolokvijalno nazivamo. Bavio se i humanitarnim radom, nije se polakomio i nije se karakterno promenio u smislu negativnih nekakvih karakternih osobina.
Siniša je bio potpuno poseban, kaže legendarni igrač i trener Crvene zvezde Stanislav Karasi, koji je bio Sinišin fudbalski uzor, ali i dugogodišnji kućni prijatelj porodice Mihajlović.
Ja sam predložio Zvezdi da ga dovedu. Tada je bio trener Vasović. Vasović nije hteo da ga zadrži. On je otišao u Vojvodinu. U Vojvodini je igrao. Sledeće godine ga Crvena kupila Zvezda za 1.200.000. Malo je igrača ili malo ljudi koji znaju da je Miha bio stoper u Borovu i da je igrao kao stoper. Jurio igrača, čuvao igrača. Čak i Zvezda koja je izgubila titulu kada je Vojvodina osvojila titulu, on je igrao i to čuo je najboljeg igrača Piksija. I normalno Zvezda je izgubila 2-0 tada, što nije bilo očekivalo, ali je Miha tu dominirao i Boga mi nije dao golove, ali je zato pokazao da je igrač za Crvenu zvezdu.
Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Svetozar Mijailović vrlo emotivno je evocirao uspomene na igrača Zvezde, koji je itekako doprinao najblistavijim trenucima u istoriji kluba, osvajanju titula šampiona Evrope i sveta. Jedna zvezdina zvezda preselila se na nebo, kaže Mijailović za Radio Beograd.
Bio je veoma omiljena ličnost. Nema koga nije voleo. Ta njegov osmeh i ta, rekao bih, dečačka radost postignutim, toliko je bila univerzalna da jednostavno morali ste ga voleti. Takav je bio. Bio je i bit će i dalje inspiracija za sve one koji se bave fudbalskom loptom, da će biti posticaj da njegovo delo bude i neka trajna uspomena na njega, na čemu će Crvena zvezda raditi da se to u klubu i ostvari.
Još jutros rano navijači su u redovima čekali da Siniše upute svoj posljednji pozdrav. Mihajlović će po odluci porodice biti sahranjen u ponedeljak u Rimu.
U nastavku emisije o situaciji u Ukrajini.
U Ukrajini borbe ne jenjavaju. U cijeloj zemlji oglasile su se sirene za vazdušnu uzbunu. Ruske snage izvele su rakete napade na više ukrajinskih gradova, a ukrajinska vojska granatirala je Donjeck. Eksplozije su se čule jutros i u Odesi. Iz Kremlja su saopštili da će razmotriti novi paket evropskih sankcija i da će na osnovu toga doneti odgovarajuće odluke. U Rusiji su u toku vojne vežbe uz učešće lansera strateških interkontinentalnih raketa tipa Jars. Predsjednici Azerbejdžana, Gruzije, Rumunije i Mađarske potpisali su u Bukureštu sporazum o gradnji podvodnog električnog kabla ispod Crnog mora o transportu zelene energije iz Azerbejdžana u Evropu. U vreme rata u Ukrajini potrebno je sarađivati bolje i pokazati veću solidarnost kako bi se prevladali zajednički izazovi, izjavio je predsjednik Rumunije Johannis na svečanosti koja je prisustvovala i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Danas stupa na snagu uredba o energetski ugroženom kupcu, kojom su definisane kategorije građana koji imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju. Građani koji dobiju status energetski zaštićenog kupca moći će da umanje račune za struju, gas i grejanje. Kada će građani dobiti umanjene račune zavisi od efikasnosti lokalne samouprave koje građani predaju svoje zahteve za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Prošle godine oko 68.000 domaćinstava iskoristilo je pravo na umanjenje računa za struju. Vladinom uredbom unapređeni su kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca i procenjuje se da će 3 puta više ljudi, odnosno oko 190.000 domaćinstava, imati pravo na popuste za struju, gas i grejanje, kaže pomoćnik ministra rudarstva i energetike Milan Aleksić.
Kriterijumi su kriterijumi materijalnog položaja koji se odnose na mesečne prihode po broju članova domaćinstva, po imovinskom stanju, odnosno u koliko stambenoj jedinici oni žive, ali također i građanima koji imaju socijalna primanja. I treća kategorija je također građani koji imaju teško zdravstveno stanje. Također imamo jednu novinu seoska domaćinstva koja su bila ograničena kvadraturom stambenih jedinica, a sada to više nije slučaj. I sada će se kriterijum primjenjivati na njihove prihode, a ne više na kvadraturu tih stambenih jedinica.
Aleksić kaže da je procedura za prijavu veoma jednostavna. Građani treba da podnesu zahtev opštini koja ima rok od mjesec dana da da odgovor. Zahtev bi trebalo da se nalazi na internet stranicama ministarstva i opština. Aleksić objašnjava da popusti mogu biti za struju 1000, a za grejanje 2000 dinara.
Tročlana porodica koja je sada prosječno plaćala račun za električnu energiju 4730 dinara, ona može, ukoliko naravno ostvari status, može da dobije popust 1565 dinara na taj račun. Takođe, jednočlano domaćinstvo koje živi u skladu sa ovim kriterijumima, recimo u 33 kvadrata, ima pravo na 60% popusta na toplotnu energiju i prosječno plaća sada 3940 dinara, a sa ovim popustom, što ćete priznati, nije malo, ima umanjenje od 2300 dinara.
Tri puta više novca je opredeljeno za zaštitu energetski ugroženih domaćinstava kako bi što više građana moglo da koristi pogodnosti, kaže Aleksić.
4 milijarde dinara je ove godine obezbeđeno za pomoć energetski ugroženim kupcima, tako da možete da vidite da sada su praktično i podignuti pragovi, gde smo uspeli na taj način u stvari da to pravo obezbeđivanje statusa ugroženog kupca, energetski ugroženog kupca, da obezbedimo sada mnogo više građana da može da aplicira za to.
Prethodni dug za struju, gas ili grejanje ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca. Građani koji ne ispunjavaju kriterijume, a štede energiju, imaju popuste od 15 do 30%.
Slušate novosti dana. Raste vodostaj na rekama u Srbiji. Lim je u Prijepolju dostigao granicu vanredne odbrane od poplava 300 cm i očekuje se da će i dalje rasti, iako su u Crnoj Gori prestale padavine. Pod vodom je, kao i inače kada je Lim u porastu, deo igrališta u Brodarevu, lokalni put za Ivanje i deo njiva u Zalugu, kaže za novosti dana Vladimir Malešić iz štaba za vanredne situacije u Prijepolju.
Trenutna situacija vodostaja u Prijepolju je Lim i dalje nadolazi otprilike po 5 cm za sat vremena. Izgleda da ćemo imati sličnu situaciju kao što smo imali prije nepunih mjesec dana, kada je na delu teritorije zbog naglog nadolaska i izlivanja vode bila proglašena vanredna situacija koja je ukinuta 8. decembra. I ovaj put se ponavlja isto stanje, znači poplavljena su ista domaćinstva, nekoliko domaćinstava u Brodarevu, u Zalugu i u Ivanju i velika površina poljoprivrednog zemljišta i priobalja. Manje je, čini mi se, smeća, verovatno zato što je Lim prošli put odneo većinu tog otpada, ali primetno je da ga ima i dalje. Trenutna situacija u Crnoj Gori kaže da možda Lim prelazi u neku stagnaciju u Beranama, ali i dalje raste u Bijelom polju, tako da se očekuje da će ovdje u Prijepolju nadoći još. Trenutno na 314 cm, pre mjesec dana je bio na 327 maksimalno, tako da će verovatno sve biti isto kao pre mjesec dana, ako ne i malo gore.
U porastu su u Žičkom kraju jutros bile i Đetinje i Rzav, ali bez većih problema, dok je Drina kod Bajne Bašte stigla do čuvene kućice na steni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se i vodostaji na Južnoj Moravi, Ibru i Savi kretati iznad granice redovne odbrane od poplava.
Prema istraživanju Evropske turističke komisije, Srbija je na prvom mestu po porastu deviznog priliva i broja noćenja stranih turista. Prihod od turizma povećan je za 52% u odnosu na prošlu godinu. Vlada Srbije je usvojila plan o raspodeli turističkih vaučera za subvencionisani odmor u sljedećoj godini. Već početkom januara počeće raspodela 100.000 vaučera u vrednosti od 5.000 dinara, pripremila Sandra Cijanović.
Za prvih 9 mjeseci priliv od turizma bio je 1.743.000.000 evra, rekla je direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Ona kaže da su tradicionalno na prvom mestu gosti Srbije iz regiona. Međutim, kako navodi, u ovom trenutku po broju noćenja najbrojniji su turisti iz Rusije, zatim Turske, dok su turisti iz Nemačke među prvih 5.
Imamo informaciju iz naših ski centara. Za novogodišnje praznike je skoro sve popunjeno, najviše zimski centri, ali također i u banjama je dosta veliko interesovanje. Prema informacijama koje mi imamo, izvesno će biti organizovan doček u Beogradu i to na dve lokacije, također i u Novom Sadu. Mnogim od turističkih destinacija poput Zlatibora, Vrnjačke banje, će takođe biti organizovani dočeci i na otvorenom.
Direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović podseća da doček nove godine u prestonici Srbije neće biti organizovan samo na dve lokacije.
Nemojte zaboraviti obilje restorana u gradu Beogradu kojima će takođe biti organizovan doček. Negde imamo oko 6700 restorana i kafića koji će moći da organizuju doček nove godine u okviru te praznične atmosfere, povećane posete tog prazničnog duha, će ostvariti i određeni promet.
Da Srbiji predstoji uspešna turistička nova godina, saglasan je i direktor Nacionalnog udruženja turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić. Kao primjer navodi istočnu Srbiju, gde se smeštaj rezerviše i do godinu i po dana ranije. Seničić kaže da je uočeno da se strani turisti sve više odlučuju da produže boravak, naročito u Beogradu.
U ovom trenutku su najave takve da će Beograd biti pun stranih turista i tokom novogodišnjih praznika, ja se nadam negde do Božića sigurno. Hotelijeri su jako zadovoljni, hoteli su uglavnom popunjeni, rezervisani. Takođe vlasnici privatnog smeštaja, dakle ovi čuveni stan na dan, kažu da negde već do 20. januara čak ne možete pronaći ni jedan slobodan stan u Beogradu. Program na beogradskim ulicama je već definisan. Da ne zaboravimo da 1. januara imamo čuvenu manifestaciju Ulica otvorenog srca, koju poseti negde između 100 i 150 hiljada ljudi svake godine. Očekujemo i na toj manifestaciji ogroman broj stranih turista.
Što se srpskih turista tiče, oni su osim za zimske centre zainteresovani i za evropske gradove. Najveće interesovanje je za Istanbul, Atinu, Sofiju, Solun, Budimpeštu, Prag, Beč i Berlin. Za one sa dubljim džepom organizovane su posete evropskim metropolama, avionom, i to Valenciji, Barceloni, Rimu i Parizu.
Zlatiborska gondola, najduža na svetu, od danas će ponovo početi da radi posle gotovo 3 mjeseca pauze. U međuvremenu su trajale pripreme i pregledi pre zimsku sezonu. Izgrađena je nadstrešnica kod početne stanice, pa će sada putnici biti zaštićeni od kiše, snega i vetra. Podsećamo, 9 km najmodernije vazdušne trase Zlatiborske gondole povezuje centar Zlatibora sa ski centrom Tornik preko Ribničkog jezera, na kojem je međustanica. Gondola trenutno ima kapacitet od 800 putnika po satu u 72 kabine sa po 10 mesta.
Zbog nastupajućih božićnih i novogodišnjih praznika i početka zimske turističke sezone u narednom periodu očekuje se značajno povećanje frekvencije saobraćaja na svim važnim putnim pravcima, što može nepovoljno uticati na stanje bezbednosti saobraćaja. Pripadnici uprave saobraćajne policije pre i tokom praznika sprovodiće mere pojačane kontrole sa posebnim akcentom na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja, rekao je za RTS pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan.
Od 23. preduzeće se pojačane mere, pre svega prisustva na koridorima 10 i 11, pre svega zbog toga što se očekuje povećan broj vozila koja će dolaziti iz zapadne Evrope, neki će tranzitirati, a neki će boraviti na teritoriji Republike Srbije. Kada govorimo o mladima, ja bih im poručio da čuvaju svoj život, jer drugi nemaju.
Broj dece koja su primila obavezne vakcine među najnižima je u poslednjih 20 godina, izjavila je za RTS doktorka Marija Golubović iz Doma zdravlja Savski Venac. Prema njenim rečima posebno zabrinjava koliko dece nije primilo MMR vakcinu koja štiti od morbila, rubeola i zaušaka. Obuhvat na nivou cele Srbije je 74,8%, što je daleko od 95%, koliko je potrebno za kolektivni imunitet, kaže doktorka Golubović.
Obično je pitanje kako moje dete sada primi vakcinu, a zdravo je. Da li će se on razboleti od autizma? Na lekaru je da adekvatno objasni roditelju, da može da razume da vakcina štiti od ove tri bolesti, da je bezopasna. Suština vakcinacije je da se zaštiti dete od zauški, znači sprečavamo sterilitet u kasnijem odraslom dobu kod muškarca, rubele, znači da sprečimo da sutra žena kada odrasti i bude imala trudnoću ne dobije slučajno kongenitalnu rubelu beba i prosto to bude problem za trudnoću, odnosno za dete. I treće je te male boginje koje u stvari i najviše daju komplikacije ukoliko se dete ili odrasla osoba razboli.
Centar za četvrtu industrijsku revoluciju priprema pilot projekat dobrovoljnog DNK skrininga, rekla je za našu televiziju direktorka centra Jelena Bojović. Dodaje da će u njemu učestvovati oko 1000 građana koji žele da se prijave za testiranje.
Podrazumeva da se uzime njihov uzorak ili krvi ili pljuvačke, još uvijek gledamo šta su najbolje opcije, i da za onda za određeni broj bolesti koje su inače nasledne ili postoje predispozicije za određene bolesti, uradimo genetsko sekvenciranje, odnosno analizu. Uradit ćemo analizu celog njihovog genoma. Očekujemo pre svega da s jedne strane pomognemo da se što ranije dijagnostikuju bolesti koje su izuzetno smrtne, s jedne strane da se pacijenti na vreme pripreme i da se odmah krene u njihovo lečenje ili pripremu. S druge strane, očekujemo i jedan drugi segment, a to je uvođenje farmakogenomike, koja podrazumeva da vidite koji lek treba da primenite na koju osobu.
Slušate novosti dana. U okviru projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji se u našoj zemlji sprovodi uz pomoć Svetske banke, u Beogradu je nedavno održana konferencija posvećena unapređivanju kvaliteta rada predškolskih ustanova. Cilj je da kvalitetno predškolsko obrazovanje bude dostupno za svako dete do 6,5 godina, sa posebnim naglaskom na decu iz socijalno i ekonomski ugroženih društvenih grupa. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Kada je reč o predškolskom vaspitanju i obrazovanju dece, prioritet je smanjenje lista čekanja. Ministar prosvete Branko Ružić osvrnuo se na dosadašnje rezultate i najavio izgradnju novih vrtića.
Uradili smo do sada već 3 objekta predškolskih ustanova. Do kraja godine još 5 će biti završeno, nadam se i opremljeno i predato lokalnim samoupravama na korišćenje, na dobrobit naših najmlađih širom Srbije. Iduće godine očekujem da se takođe 5 ili 6 novih objekata završi.
Pored infrastrukturnih projekata, kroz projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja sprovode se i obuke za vaspitače. Predstavnica direktora 107 predškolskih ustanova u Srbiji, Jelena Selak, kaže da sistemska podrška predstavlja značajan podsticaj u radu zaposlenih u vrtićima.
Od septembra 2019. godine u predškolskim ustanovama je sukcesivno započela primjena nove programske koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolično nazvane godine uzleta. Vaspitači, medicinske sestre vaspitači, stručni saradnici i direktori prošli su obuke za implementaciju novih osnova. Nakon obuke svaka ustanova je dobila mentora koji je pratio i pružao pomoć ustanovi u implementaciji. Dobili smo kvalitetne priručnike koji su svakodnevna literatura vaspitačima i medicinskim sestrama vaspitačima i u mnogome im pomažu da grade kvalitetnu praksu.
Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja sprovodi se uz podršku Svetske banke, a dobiti od projekta imaju deca i njihove porodice, predškolske ustanove kao i lokalne zajednice.
Kultura. U umetničkoj galeriji Centra za kulturu Gradac u Raški otvorena je izložba dela Lazara Vujaklije, umetnika čiji je najveći deo opusa nastao u oblasti grafike i slikarstva, ali je stvarao i istraživao i u drugim medijima. Opširnije Tanja Živković.
Slike, crteži, grafike i tapiserije Lazara Vujaklije čuvaju se u brojnim nacionalnim muzejima i galerijama u zemlji, kao i u inostranstvu i u privatnim kolekcijama. A raščanska publika je u prilici da vidi 23 dela iz kolekcije Galerije likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, kaže Sonja Milićević, kustoskinja Galerije Gradac.
Izbor radova jeste zapravo nešto što može na najbolji mogući način da predstavi našoj publici kompletan opus, a mi smo ga predstavili i radovima koji su slike ulje na platnu, među njima ima i litografija, crteža u tušu, crteža u olovci, pretežno su to skice za tapiserije i naravno izložili smo i jednu tapiseriju, kiša, tako da ova 23 rada zapravo na najbolji mogući način pružaju uvid u jedan celokupan opus Lazara Vujaklije.
Ovom izložbom nastavlja se saradnja sa muzejima, galerijama i ostalim ustanovama kulture sa željom da se publici omogući uvid u dela značajnih umetnika sa našeg prostora.
Taj program zapravo podrazumeva saradnju sa značajnim galerijama i ustanovama kulture sa jednom željom da ovde u Raški publici koja je na neki način dislocirana od samog centra zbivanja ili od mesta u kojima se određene galerije nalaze, ali je postala jedna posebna želja da im predstavimo ovde ne ono što te galerije imaju u okviru svojih stalnih postavki koje daju direktan uvid u ono šta se čuva pod njihovim krovom, nego da upravo iz njihovih fondova izvučemo nešto što je manje poznato i što je ređe dostupno javnosti.
Lazar Vujaklija nadahnuće je nalazio u srpskom srednjovekovnom umetničkom i narodnom nasljeđu, a deo njegovog značajnog opusa u Centru za kulturu Gradac pred publikom je do 26. decembra.
Sport.
Na svjetskom šampionatu u Kataru u borbi za treće mesto od 16 sati igraju fudbaleri Hrvatske i Maroka. Prenos je na prvom programu naše televizije. Veliko finale je u nedelju od 16 sati kada se sastaju dvostruki svjetski prvaci Argentina i Francuska. U derbiju Superlige Srbije u vaterpolu od 19 sati sastaju se Partizan i Novi Beograd. Novi Beograd je trenutno drugi, a Partizan je na trećem mestu. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. U 14. kolu Evrolige košarkaši Partizana prekinuli su seriju poraza i ostvarili petu pobedu. U Beogradu je u neizvesnoj završnici poražen šampion Evrope Anadolu Efesa 82-79.
U ovom trenutku u Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 8, najtoplije u Vranju 15 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, hladno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 5 do 5, dnevno od 1 do 9 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko minus 3, dnevna do 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovrsnosti čeka vas Željko Stefanović.